Kumusta? Ako si Pastor Alvin. Ito ang ika-anim na aralin sa kursong Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia. Ang kasaysayan ay maaaring magbigay sa atin ng mahalagang mga aral para sa kasalukuyan at gabay para sa hinaharap. Ang kasaysayan ay maaaring magsabi sa atin kung sino tayo. Ngunit, maaari bang masabi sa atin ang kasaysayan kung ano ang magiging tayo? Samahan mo kami para sagot sa tanong na ito at sa iba pa. Simulan na nating mag-aral.
Ito ang Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia, ika-anim na aralin. Sa araling ito, ipaliliwanag natin kung bakit ang lumang tipan ng Biblia ay mahalaga at makabuluhan pa rin ngayon at kung paano ito nauukol sa iyong buhay.
Isipin mo ito, mayroon bang ibinibigay na mga aral ang nakaraan para sa atin sa kasalukuyan? Ginagabayan ba tayo nito para sa hinaharap? Maaring nakikilala natin kung sino tayo dahil sa nakaraan. Ngunit malalaman ba natin sa pamamagitan ng nakaraan kung ano magiging tayo?
Tutulungan ka naming sagutin ang ganitong mga tanong sa pamamagitan ng ating pagsusuri ng salita ng Diyos na nakasulat sa aklat ng Genesis. Ang unang tatlong mga kabanata, ang bahagi ng kasulatan na ating pinag-aaralan para sa araling ito. Ang pasimula, sina Adan at Eva, at ang pagkakasala.
4,000 taon ang sinasaklaw ng lumang tipan, mula sa paglikha hanggang sa pagsilang ni Kristo. Nakakaapekto ito sa ating pagkaunawa ng pangunahing katuruan ng Biblia. Sa katapusan ng kautusan, ang mga aklat ng Genesis hanggang Deuteronomio, ipinakikilala ng Biblia ang mga pangunahing katauhan sa salaysay, sina Adan, Noe, Abraham, Moises at David. Ang nalalabing bahagi ng lumang tipan ay nagbibigay ng karagdagang mga detalye tungkol sa mga nauugnay na mga paksa. Ipinahahayag ng lumang tipan ang tungkol sa isang haring darating, isang pinagpalang lahi at isang malawak na lupain. Isinasalaysay ng lumang tipan ang problema at ang mga pangako na tinupad ng bagong tipan. Kailangan natin ang lumang tipan upang maunawaan natin kung paano kumikilos ang Diyos sa kasaysayan. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang unang pangungusap sa Biblia, salungat sa teorya ng ebolusyon, ipinahahayag ng Biblia na ang Diyos ang lumikha ng sandaigdigan. Ipinahahayag ng mga Kristiyano sa kredo ng mga apostol. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanging ang tunay na Diyos lamang na ipinahahayag ng Biblia ang lumikha sa lahat ng bagay. Ang ibang mga reliyon sa mundo ay nagsimula sa mga tao. Sa huling araw ng paglikha ay nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Adan ang itinawag ng Diyos sa lalaki. Isang Hebreyong pangalan na ang ibig sabihin ay mula sa lupa. Mula sa tadyang ni Adan ay nilikha naman ng Diyos ang isang babae na pinangalan ng Eva upang maging katuwang at kasama ni Adan panghabang buhay. Namuhay sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden, isang perpektong lugar, hanggang sinuway nila ang Diyos. Ang kanilang pagsuway ang naghatid ng kasalanan sa mundo. Ang mga tao ba ngayon ay isinisilang pa rin na taglay ang orihinal na kasalanan?
Upang sagutin ang tanong na yan at upang maunawaan natin ng lubos ang aralin, ating tukuyin ang problema at ang solusyon upang ito'y ating maisapuso at maisabuhay.
Ang orihinal na kasalanan na tinatawag ding mina ng kasalanan ay naririyan na simula ng magkasala ang unang mga tao. Ang problema ng kasalanan ay patuloy na naisasalin sa bawat henerasyon. Sa bawat isang tao sa mundo, taglay natin ang kasalanan ng ating mga ninuno. Hindi rin natin kayang mamuhay nang hindi tayo nagkakasala. Bigo tayong mamuhay nang naaayon sa kautusan ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagkaloob ng solusyon sa kasalanan sa pamamagitan ng pangako ng isang tagapagligtas para kina Adan at Eva at para sa lahat ng tao. Kaligtasan mula sa lahat ng kasalanan. Maraming naging mga anak at inapo sina Adan at Eva. Karamihan sa kanila ay hindi kumilala sa Diyos hanggang sa naging napakasama na ng mundo. Dahilan upang magpadala ang Diyos ng isang malawakang pagbaha na bumalot sa buong mundo. Maraming mga sinaunang sibilisasyon ang mayroong kani-kaniyang mga kwento tungkol sa isang malawakang pagbaha na naganap. Ang mga kwentong iyon ay nagkakaloob ng interesanting mga pananaw na ang pagbahang tinutukoy sa Biblia ay isang malaking kaganapan sa kasaysayan na sumaklaw sa maraming mga pangkat. Ang mga Mayans, Indians, Griego, Chino at iba pa ay may mga kanya-kanyang mga kwento tungkol sa pagbaha. Karamihan sa mga ito ay mayroong tema na ang pagbaha ay dulot ng galit ng Diyos o mga Diyos sa sangkatauhan. Naganap ang pagbaha mga 1,500 taon pagkatapos ng paglikha. 8 tao lamang ang naiwang buhay. Ang orihinal na pamilya ay lumago at naging isang malaking bansa na mayroong iisang wika. Sila'y nananatiling magkakasama sa iisang lugar at kanilang itinayo ang isang malaking tore na tinawag na Babel. Salungat sa utos ng Diyos na sila'y maghiwa-hiwalay upang punuin ang iba't ibang lugar sa mundo. Sinabi nila, "Halika kayo! Magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa." Nanaog ang Diyos mula sa langit upang tignan ang lungsod at kanyang ginulo ang kanilang wika. Bakit? Ang aksyon ng Diyos sa Babel na kanyang hinati at pinaghiwa-hiwalay ang mga tao mula sa isa't isa ay mayroong banal at mapagmahal na layunin. Ngayon, milyong-milyong mga tao na may kakayahang magsalita sa wikang Ingles ang nagbabahagi ng mga bagay sa internet na hindi ikinalulugod ng Diyos. Paano kung ang wikang nagbubuklod sa atin ay muling guluhin ng Diyos? Tiyak na ito'y magiging isang malaking dagok sa makasalanan at masamang bahagi ng internet. Makaraan ang pangyayari sa Babel, nangusap ang Panginoon kay Abram. Sinabi niya kay Abram, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala." Si Abram, na pinangalan ng Abraham, at ang kanyang asawa, si Sarah, ay napakatanda na nang bigyan sila ng Diyos ng kanilang nag-iisang anak, si Isaac. Si Isaac ay mayroon 2 anak na lalaki. Ang kambal na sina Esau at Jacob, mula sa angka ni Jacob, magmumula ang ipinangakong tagapagligtas, sina Abraham, Isaac at Jacob, ang tinatawag na dakilang mga patriarka, mga ama, ng lahi ng mga Udyo. Si Jacob ay mayroong 12 mga anak. Ang 2 pinakabata sa kanila, ang paborito ni Jacob, ay si Jose. Dahil sa inggit at buot, ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid upang maging isang alipin. Si Jose ay dinala sa Ehipto. Ngunit mayroong plano ang Diyos para kay Jose. Pagkalipas ng maraming mga paghihirap, kabilang ang pagkabilanggo, si Jose ay naging isang makapangyarihang tao sa Ehipto. 2 lamang sa Faraon. 20 taon mula nang siya'y ipinagbili upang maging isang alipin. Muling nakasama ni Jose ang kanyang mga kapatid na nagtungo sa Ehipto upang bumili ng pagkain. Sa halip na parusahan ang kanyang mga kapatid, pinatawad sila ni Jose at inalok na isama ang kani-kanilang mga pamilya at mabuhay na kasama niya sa Ehipto. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay namuhay sa Ehipto. Mabuti ang pamumuhay ng mga Israelita sa Ehipto habang si Jose ay namumuno. Ngunit makalipas ang maraming taon, pagkamatay ni Jose, nakalimutan na ng mga Ehipsyo ang tungkol kay Jose at sila'y nangamba sa lumalaking bilang ng mga Israelita. Ginawa nilang mga alipin ng mga Israelita sa loob ng 100 taon hanggang isinugo ng Diyos si Moises upang sabihin sa Paraon, "Hayaan mong umalis ang aking bayan." Sa nakalipas na mga minuto ay natutunan mo ang tungkol sa higit 2,000 taon na kasaysayang biblikal. Sa kabuuan, nakita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang pangunahing diwa ng ariling ito. Pinatawad ng Diyos sina Adan at Eva sa kanilang pagsuway at ipinangako sa kanila ang isang tagapagligtas na siyang magbabayad para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Pinagtibay ng Diyos ang pangakong ito kina Noe, Abraham, Isaak at Jacob. At sa pamamagitan ng mga salitang ito na ating pinag-aaralan ngayon, pinagtitibay din ng Diyos ang pangakong ito sa iyo. Alalahanin mo, pinatawad din ni Jose ang kanyang mga kapatid at sinabing, "Huwag kayong matakot, sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin. Ngunit iniligay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao." Ang parehong uri ng mga kasalanan sa lumang tipan ay patuloy na pumapaligid sa atin. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkagahaman, inggit, puot, pangangalunya, pagkamakasarili at marami pang iba, maaring ikaw at ako ay nagawa na ng gayong uri ng mga kasalanan. Tandaan mo, gaya ng kay Jose, magagawa ng Diyos na buhat sa bawat isang masamang gawa ay may mabuting bungang magmumula. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, "At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin." Makatitiyak tayo na sa lahat ng mga bagay at pangyayari sa ating buhay, ang Diyos ay patuloy na gumagawa para sa ating kabutihan.
Magpatuloy ka sa ikapitong aralin upang mas marami ka pang matutunan tungkol sa Lumang Tipan, kay Propeta Moises at kung paanong ang Biblia ay nauugnay sa plano ng Diyos para sa iyong buhay ngayon. Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong kakilala at makakasalamuha mo upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.